Velkommen til. Vi skal tale om Søren Franks nye bog. Vi skal tale om champagne, og hvem er bedre til det end mand, der selv har skrevet bogen. Velkommen til, Søren.
Tak.
Vi har forberedt et par spørgsmål, som du har hørt om, og i første omgang kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan eller hvornår var det, du blev klar over, at champagne, det var noget, du ville hæfte dig ved?
Jamen, det var jeg var redaktør på Euroman, faktisk, og begyndte sådan lidt at skrive om vin, ja. Og så har jeg så hørt om en vinimportør, der hedder Jørgen Cruyff, Les Prix de Vin hedder hans butik, og han havde domænet der Romane Conti, som er jo toppen af poppen i Bourgogne.
Ja.
Og jeg havde ligesom set ham på sådan en vinmæsse, og synes, han var spøjs og anderledes, og jeg kunne godt tænke mig at smage noget af det der Romane Conti, så jeg satte ham ligesom i stævne og ville interviewe ham til Euroman, og det var midt om sommeren.
Og hvad år er vi i cirka? Er vi 90'erne?
Eller? Ja, vi er 94, tror jeg det var. 94. Ja,
nogle år siden.
Og så serverer han i første champagne, og det tænker jeg, altså det er der jo ikke ligesom noget mærkeligt i. Men så kom der mere champagne og mere champagne, og lige pludselig så var... Det var på L'Education Nationale der i Lars Bjørnstræde, så var stedet forvandlet til en fest, fordi så viste sig lige pludselig, at hans kone havde fødselsdag. Og pludselig befinder jeg mig midt i en fest, og han bærer bare den ene champagne efter den anden frem, og det var sådan noget salon og krug og virkelig top ting. Og jeg tænkte, at jeg synes virkelig, det var underligt det der, ikke? Fordi at for mig var champagne sådan noget, som man, det var nytårsaften, og så måske som aperitif. Men for det meste var det nytårsaften, og det var ligesom om champagne, var for mig indtil da noget som lidt ligesom Coca-Cola. Altså ja. det var ligesom en ting, altså et branded produkt, som man ligesom...
Alle over en kam?
Alle over en kam. Altså om det lige var den gule enke eller moret, eller sådan set lige, altså champagne er ligesom champagne, ikke? Det er noget med nogle bobler i,
ja.
Og en masse syre. Men der gik det ligesom op for mig, hvad champagne kunne. Altså at der er forskel på champagne, og det der med, at man kan bygge et forløb op af champagne, ikke? Det er ikke nødvendigvis nok med bare et glas. Noget, der var svært for mig, og som tog mig lidt tid at vende mig til, det er den der høje syre, som der er.
Ja.
Som det kræver sådan lige lidt tilvænning, hvis man drikker store mængder af det. Ikke?
Absolut. Så der er vi altså tilbage i 94, og ja. var det lidt din opfattelse, at det var danskens holdning til champagne dengang?
Ja, ja.
Var det noget med nytårsaften og en stjernekaster og så en flaske champagne?
Ja, ja, og problemet er jo ligesom, at de fleste mennesker, altså nytårsaften er jo ikke den aften, man holder sig mest tilbage på alkoholen, så kl. 24 den nytårsaften, så er de fleste sådan nogenlunde godt kørende og rimelig bedukket og har fået en masse mad, og så er der kransekagen, og man, altså, der er jo gang i alle mulige ting, og fyrværkeri og hvad ved jeg, ikke? Så det der glas gule enke, der bliver skænket stadigvæk der til på midnat nytår, altså det er jo ikke fordi vinen er særlig meget centrum der for sit liv.
Det er jo egentlig lidt synd for den, for folk husker vel sjældent. Det er jo der, skål og hurtigt og ud og nogle briller på og nogle knaldperler.
Ja.
Det er måske ikke helt retfærdigt for champagne. Men nu sidder jeg her og bliver helt tør i munden, og du har jo taget noget med.
Ja.
Lad os høre, hvad det er, vi har med at gøre her.
Jamen det her, det er... Altså, det er en producent, som hedder Benoît Magé, og det er det, som man kunne kalde en domæneproducent. Altså, det er en lille producent, som kun laver champagne for sin egen marker. Så han laver ligesom det hele selv.
Ja.
Hvad skal man sige, champagne kan... Altså, man kan jo ligesom groft se delt op i to. Nu har vi snakket om den gule enke, Veuve-Clicquot, der er Moët. Der er nogle store huse, som altså, Moët er meget store. Det er 40 millioner. Den gule enke er cirka 20 millioner. Her der er vi nede i et par hundredtusind flasker, ikke? Kun for egen marker og for et helt begrænset område. Så sådan groft set kan du ligesom dele champagneproducenterne op i de to lejre der.
Ja, og Moët og Veuve Clicquot, de har jo ikke altid druer nok til, så de køber også fra andre.
Ja.
Men han er 100% selvforsynende, kan man godt kalde det.
Ja. Og jeg synes, at de er lidt mere, altså man kan sige, at de store huse gør det, at de blander for hele regionen.
Ja.
Og blander typisk de tre druetyper, der er, de to røde, Pinot Noir og Meunier,
ja.
Og den hvide, som hedder Chardonnay, hvorimod at de mindre her, ham her, den er blandet for to landsbyer, som ligger lige sådan to Grand Cru landsbyer, som er Ambonnet og Bussy. Så er det den blanding af Pinot Noir, som jo altså er røde druer, og Chardonnay her, to tredjedele røde druer, en tredjedel hvide druer.
Og når man kigger bag på etiketten, så står der 2,4 gram dosage. Så vi har jo at gøre med en champagne, hvor der er tilsat noget sukker, og så tænker man, det lyder sødt. Men det er jo en meget lav dosage.
Ja.
For snittet for en bryt vil ligge på
9 gram.
9 gram.
Ja.
Er det en af årsagerne til, at du så tosset med den her champagne?
Eller? Ja, det er det.
Ja.
Altså, men det er jo også en helt... Champagne er meget teknisk, jeg beklager, men sådan er det bare, fordi champagne er jo ligesom, at først så laver du vin, og så laver du bobler, og så giver du den ligesom det der skud dosage, som du siger, ikke? Altså, så giver man den, så giver man den lige en likør til sidst, ikke?
Ja.
Så man kan sige, at hvis man laver en champagne som denne her, hvor der stort set ikke er noget sukker tilsat til sidst, altså hans dyre og finere cuvéer, der tilsætter han slet ikke noget sukker til sidst. Så er du nødt til at gå efter at lave den sådan fra start af. Det vil sige nogle lavere høstudbytter i marken, for du er nødt til at have en lidt rigere vin, for den kan stå for sig selv uden de her 9 gram. Altså hvis du tager Moët eller den gule enke, fjerner de der 9-10 gram sukker, så vil du få en vin, som er sådan meget benet og mager og ubehagelig at drikke. Ikke? Så du er nødt til at lave vinen sådan set, til at kunne stå alene uden sukker.
Så det er teknik, og det er finesse, og det er viden.
Ja.
Og så er det vel egentlig også noget historie for, hvor længe har man haft med champagne at gøre?
Jamen det har man... det første hus, det er fra midt i 1700-tallet. Og det, man kan sige det på den måde. I 1600-tallet, der begynder man at finde ud af, at det der med bobler er meget sjovt. Altså, der har altid været boblevin, fordi at det er noget, der sker. Man opfattede det som fejl dengang. Ikke?
Ja.
Det er jo simpelthen fordi, at boblerne, at det er jo kulsyre. Det er et biprodukt af gæring.
Ja.
Når druerne, når mosten gærer, så affrigives der kul, altså CO2, kulsyre. Og normalt, så hvis ikke du har et lukket kar, så fordamper det jo bare ud. Ikke?
Ja.
Men hvis du ligesom har vinen på en flaske eller et eller andet form for en tynde, noget der er lukket, så bliver det jo indkapslet og bliver til bobler. Ikke? Så det der ligesom skete klassisk i det her distrikt i gamle dage, det var jo simpelthen, at vinen starter med at gære sig selv på efteråret, og så bliver det vinter, og så går den i stå, fordi det bliver for koldt. Så putter man den på flaske eller en eller anden beholder, og så om foråret, når det bliver varmere, så går den i gang med at gære igen, og så bliver kulsyren til bobler. Ikke? Så det vil sige, det var sådan set en fejl, at det var irriterende. Men på et tidspunkt i London, der fandt man så ud af, at det var da egentlig ret frækt, det der med de der bobler. Der. Det var da ret lækkert. Så opstod der simpelthen en mode i London ved de virkelig fine kredse for det der med bobler.
Ja.
Og fra dag der begyndte man så ligesom systematisk at arbejde med det. Ikke? Det var så først i 1700-tallet, hvor det blev tilladt at eksportere vin på flaske, at det første hus så ligesom startede.
Ja, og i dag er England vist en af de største importører af champagne.
Ja.
Vi skal også lige omkring din bog.
Ja.
Den har vi her. Den er meget aktuel. Er det et par uger siden?
Ja, det er udkommet to uger siden.
Hvad kan du fortælle om, hvorfor skulle du skriver om vin så ofte, og du har gjort det i masser af år, hvorfor skulle det pludselig blive til en bog?
Jamen fordi, at jeg synes, at tiden var den rigtige nu. Altså jeg har lavet et par vinbøger før, og jeg har altid vidst, at champagne var et af de områder, som virkelig interesserede mig, og det er det fordi, at der skal selvfølgelig være noget kød på kroppen, for at man kan lave en hel bog om det.
Ja.
Og det har noget at gøre med en masse forskellige vinmarker, terroirer, altså marker, som har navne, landsbyer og noget at guide folk i.
Ja.
Og så det var en blanding af, at jeg kunne se, at nu var der simpelthen kommet så mange producenter, alle de her små uafhængige producenter.
Nå, her i nyere tid?
Ja, at det ikke bare var de store huse. Altså, de laver også et udmærket job, men så mange er der faktisk heller ikke af dem, af de her store huse. Og det er lidt kedeligt, det der, når de blander det hele fra hele området, så bliver det jo lidt ligegyldigt med den enkelte mark og den enkelte druetype.
Knap så meget karakter, måske.
Knap så meget karakter og knap så meget at skrive om. Så det har jo ligesom været, lige pludselig kunne jeg se, okay, nu var der tilstrækkeligt mange af de her to små, spændende producenter. Og så er det selvfølgelig også fordi, at jeg kunne se, altså forbruget herhjemme, altså champagnekulturen herhjemme har jo ændret sig sindssygt meget siden dengang der, hvor vi snakkede om de der tider med den gule enke til nytårsaften og så videre. Altså, så de her, især måske de sidste 15 år.
Ja, og hvad skyldes det?
Jamen det skyldes, jo en blanding af, at de kommer til stede, de her små producenter, at de ligesom er her. Så har forskellige, det er jo ikke noget, der er sket i Danmark alene, det er jo sket andre steder. Altså jeg vil sige det på den måde, at det starter med en producent, som hedder Jacques Celos, champagne hedder Jacques Celos, han hedder Anselme Celos. Altså fordi, der har sådan set altid været de her små producenter, uafhængige, der er lavet for deres egen marker, men de har solgt for stalddøren. Så det, og det har været, hvad kan man sige, billigt champagne. Det har været et billigt alternativ til de store huse.
Men
de,
lige så godt? Eller bedre?
Ja, ikke, jeg vil sige, det, den generation er ikke bedre. Altså forsøgt efterligning af de store huse, og så har de ligget en 10 euro lavere end de store huse. Ja. Så folk har simpelthen, altså de ligger jo, champagne ligger jo 3 kvarters kørsel fra Paris, det ligger også tæt på Belgien og så videre. Så folk kommer med deres biler, fyldt bagagerummet, og det har været kæmpe, kæmpe stort i Frankrig.
Ja.
Men selv også, han var ligesom den første til ligesom at få den der rockstjerne-status og bryde igennem til udlandet, fordi de der små staldhørschampagne, som jeg kalder dem, at der har været solgt lokalt og har sådan set aldrig rigtig nået til Danmark. Så Celos, han var ligesom den første, der ligesom brød igennem og få status ligesom Domaine Bourgogne, for eksempel. Ikke?
Og hvad var hans motivation for at gøre det? Altså, lave noget bedre, noget mere lækkert? Var det passion? Var det, eller?
Ja, begge dele, men først og fremmest, så er det simpelthen det der med, at han blev inspireret af at tage ud i verden. Bourgogne, men også Spanien. Altså han har også været meget inspireret af Spanien i det hele taget, af Sherry. Så han kommer ligesom ud i verden og så siger, okay, vin kan være alt muligt forskelligt. Og så han har også hvad skal vi sige, snakket meget med arkitekter og filosofer og sådan noget. Altså han har ligesom været lidt en kunstnerisk sjæl, som på en eller anden måde gerne vil udtrykke sig, ikke?
Ja,
altså han for ham var det ikke bare nok det der med at lave en kopi af de store huses blandede, brandede drik der, ikke? Og det, ligesom, det starter så ligesom med ham.
Ja.
Og så er der jo så flere, der ligesom jeg får den der oplevelse af, champagne er jo faktisk en vin. Altså det er jo ikke bare ligesom Coca-Cola.
Nej.
Altså det er ikke bare ligesom, du ved, er der en guldkapsel på, så er det champagne, så er det sgu lige meget, men du kender godt lidt den der.
Det er mange spektret, og man får en, når man prøver noget forskelligt, det er virkelig vidt forskellige verdener.
Ja.
Vi skal også omkring et af dine egne personlige sådan stærkeste, det må godt være professionel champagne-minde. Nu kom vi ind på det her i 94. Ja. Er der en vintage, du har smagt, eller noget fra en havbund, der er trukket op, eller noget, der sådan virkelig står stærkt?
Jamen, jeg har tænkt over, at der er to ting, der står stærkt. Nu siger du det der med noget, der er trukket op fra en havbund. Ikke?
Altså, ja.
Og der er der netop denne her, altså 1907 Heidsieck, monopol, som jo ligesom gik ned under første verdenskrig. Et skib, der blev sænket af tyskerne, tror jeg nok, det var med det. Og skibet var på vej til den russiske zar, helt fyldt med champagne, ikke? Altså, hvor der så nogle dykkere, der bjergede det her for en 20 års tid siden. Og den har smagt nogle gange, den champagne.
Er historien bedre end champagne?
Ja, men der var alligevel, men det er alligevel noget specielt. Og sidste smagten, der var det noget særligt, fordi det var over i Skanør, du ved, over
i Sverige. I Skåne, ja.
Og vi stod på sådan en høj, at det var forbindelse med sådan en lille Skanør festival, kan man sige, altså sådan en lille bitte en, gastronomisk en. Men der var meget rum omkring. Der var ikke nogen kæmpe, altså du ved, man var uden for København. Der var ikke noget, vi havde smagt 20 champagne før. Det var ligesom et event, som bare handlede om, at nu må man ligesom 12 mand, der delte sådan en flaske der. Så det var ikke så meget, man fik. Men og der var sådan en høj, vi stod på. Måske var den gamle gravhøj. Det tror jeg måske nok, det var. Og det var ligesom bare, du ved, man kunne se vandet der, og det var sådan ligesom forsommer, og man står på den her gravhøj her, ikke? Og så fordi der ikke ligesom bare andet, og man var ude i naturen, så kunne man ligesom bare synke helt ind i det der minde der, og det var ret fantastisk. Så det er jo mest, ved den champagne er det mest det der med historien til vingesus, som er ret fantastisk, ikke?
Men du har smagt den mere end en gang?
Ja.
Og hvis vi antager, at den har været opbevaret ens, var der forskel? Fordi det er jo også et spørgsmål, jeg har til dig. En vintage champagne, som er tappet på samme tid, ligget under samme forhold, som du smager i, lad os sige, 2005, og du så smager den i 2012. Der kan jo være stor forskel.
Ja. Jamen, jeg vil sige, der var en der var en del forskel, og altså selvom de har ligget under samme forhold dernede ved ret konstant temperatur, ja, cirka 7 grader året rundt og så videre. Så er det, når vinen bliver så gammel. Du skal også tænke på, at nu bliver det teknisk igen. Champagne, der er hver altså efter den anden gæring der giver boblen, finder jo sted på flasken.
Ja.
Så det vil sige, at hver eneste flaske har fået sin individuelle anden gæring.
Ja.
Og det er klart, det giver, men man blander jo ikke. Altså efter at den har fået boblerne, så hælder man det ikke tilbage i et stort kar og så videre. Det giver også altid sådan lidt mere individualitet end, og forskel på fra flaske til flaske end en anden vin, ikke?
Ja.
Men jo, der var en del forskel, også fordi nogen har så ligesom haft højere og lavere stand,
ikke? Ja,
så der var lidt forskel på, hvor meget bobler der var i af den her smag derfra. Men det var jo ret sød, den champagne, fordi saren,
ja, der var meget sukker i dengang.
Sukkermund, og i det hele taget, så var champagnerne meget sødere dengang. Så den var, har haft lige så meget restsukker som en Sauternes har i dag.
Og hvad ligger vi så på der?
100 gram.
100 gram, og nu er jeg blevet tør i munden, så jeg vil godt smage, ja, noget med 2,4. Og tak fordi du ville komme, Jørgen.
Ja. Ja.
Hvis man må.
Men med den her, jeg synes, det er meget godt for en basis cuvée.
Hold da op. Jeg synes, den er, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men den er madegnet, den er sådan lidt, ja, tungere.
Ja, det er det.
Ja. Men, og
den er også lidt, altså, den er lidt mørkere i universet på en eller anden måde. Ikke? Det er, altså, den er, uden at kalde den dyster, men altså, den er tungere. Men det er også fordi, den er fadlavet. Ikke? Den,
ja,
den er gæret på træ, ikke?
Ja.
På små egefad. Og så er der to tredjedel, blå druer eller rødvindsdruer,
ja,
og så er der faktisk overhovedet ikke tilsat sår, hvilket jeg ikke rigtig synes, men den er jo ikke sådan vild crazy eller noget, men... men
nej, der er lidt efterår i den.
Ja,
er,
ja.
Ved du hvad, jeg synes faktisk også, når nu vi sidder her og nyder af glas, vi skal have nogle væsentlige facts, som du, ja, kan bidrage med, og jeg har jo lavet en lille liste her. Vi kan begynde med det, vi sidder og drikker af. Et,
ja,
glas.
Ja.
Hvad er væsentligt der?
Jamen, man bruger jo, altså det første, der er væsentligt, det er ikke at bruge den der kub, den der, som jo ligesom, som den her skålformede der, som jo siges at være formet efter Marie Antoinettes bryster.
Ja.
Det er ret dårligt, fordi den, altså,
det er vigtigt. Det for hurtigt, ikke?
Ja, og det ved, næsen skal, duften skal fokuseres, fordi der ligger så meget i duften, ikke? Så det skal samles på en eller anden måde.
Ja, og det.
Så champagne der, synes jeg, skal være relativt slankt, ikke?
Ja.
Men det her er jo, kan du se, det er jo ikke sådan et klassisk flyt. Altså det her er noget, der hedder vinfirma, der hedder Salto, østrigsk vinfirma. Og det her, det er faktisk deres hvidvinsglas.
Ja, jeg synes nok, der var lidt...
Men det er sådan et glas, som også går til Riesling og sådan mineralske hvidvin.
Ja.
Så vil sige, altså i forhold til det champagneglas, jeg købte med før, som var en klassisk flyt, som var sådan lidt slankere, så får vinen lige lidt mere plads og lidt rum her.
Ja.
Og det gør den lidt mere til vin. Altså sådan en champagne som det her, som er fadgæret og som vi har snakket om, er lidt mørkere i stilen og sådan lidt mere vinøs på en eller anden måde.
Ja.
Den skal helst op i sådan et glas her, for at kunne folde sig ud, simpelthen. Ikke? Man kan så sige, på en basis cuvée, som vi, altså den gule enke basis eller moët, det er også fint for mig, det er knap så nødvendigt for den.
Okay.
Det er mere det der, at man går derop, er der lidt alder på, er der lidt fad på, er der,
så skal den have lidt hjælp.
Så skal den have lidt plads til at udfolde sig, simpelthen. Ellers så snører du den for meget inde i et korset, så at sige.
Ja.
Så det her, det er pænt til mit yndlingsglas.
Så er der også noget med en, jeg tror, at vi måske skal tage opbevaringen af champagne først.
Ja.
Nu var vi jo, det er jo ikke alle, der har adgang til en havbund, der har
smidt meget. Nej. Men faktisk, min erfaring er, altså lidt ligesom alt vin, ikke, så er det spørgsmål om, jo længere du skal opbevare det, jo mere betyder det.
Ja.
Altså er det bare 14 dage eller 2 måneder, så betyder det knap så meget. Men konstant temperatur er vigtigt, og den... Altså optimalt set 14 grader, men det der med det helt gale er jo ligesom, hvis det svinger som i et supermarked, ikke? Altså, hvor der måske om natten er ned til, hvad ved jeg, eller et køkken kan være helt slemt, ikke? Ja. Hvor der er ned til 0 grader måske om natten, hvis det er rigtig galt, en gammel Nørrebro, der er,
ja, ja.
Og 40 grader, når du er gang i alle komfurer og alting. Det er det værste. Så konstant temperatur. Og så en ting, som jeg har fundet, du kunne også se min flasken af mørk,
ja.
Som det er rigtig, champagne er rigtig, rigtig lysfølsom. Så jeg har faktisk dem som er dem, som de champagne, jeg har, som jeg sådan decideret gamer, eller tænker, de skal ligge noget. Så du, de kommer tit i sådan en papkarton, når, ja. De er lidt dyre, så lader jeg dem bare ligge i det.
Ja.
Eller få dem til at ligge mørkt, fordi det betyder en del det der med lyset.
Den påvirker vinen, den udvikler, ja. Sig.
Ja. Og oxiderer, og det er ret lysfølsomt champagne. Jeg ved ikke, om du har bemærket det der med at det generelt... Der er nogle meget få, hvor de laver det i hvidt glas, ikke?
Ja, jeg tænker på Rhône Arp Blanc de Blanc, den er hvis de i hvidt glas. Er det bare...
Kristal er det også, men det er jo...
Gimmickens skyld?
Ja, og det er lidt, fordi det så er Blanc de Blanc, altså så får vi vist det. Der er også nogen, der gør det med rosé, så man kan se farven, ikke?
Ja. Nu er det jo lidt svært at tale om den største overraskelse, du har set ud i champagne og, lad os sige, snack eller food pairing, fordi champagne er jo mange ting, men hvad tror du ville overraske folk, ville gå godt til et, lad os sige, et standard glas champagne?
Jamen, for det første, så synes jeg, det fede ved champagne er jo det der med, at du kan drikke det, ligesom vi gør nu, bare uden at man egentlig sådan mangler noget til, men et glas standard champagne, det er i meget høj grad lavet som aperitif, ikke?
Ja.
Jeg tror nok, at jeg vil sige, altså alt champagne går i hele taget godt med fisk og skaldyr, ikke?
Ja.
Men når jeg sidder og tester det, det har jeg selvfølgelig i forbindelse med den bog, så kan jeg jo se, at Blanc de Blanc champagne, ja. Som altså er lavet på hvide druer alene, det er altså særlig godt til fisk og især skaldyr, ikke? Og kaviar. Altså det der med kaviar, jeg lavede den meget fornøjelige test til bogen, og så sidder med en masse skeer kaviar, og så sidder med striber af champagne foran mig. Det var helt klart, at Blanc de Blanc champagne, det er altså kun på hvide druer,
ja.
Er klart bedst til kaviar. I får altså sådan et, hvor sådan en som denne her, hvor der er så et så højt indhold af Pinot Noir i, ikke?
Ja.
Der vil jeg mere tænke i det, man normalt vil servere til Pinot Noir. Det er for eksempel det er fjerkræ.
Ja.
Og svampe. Altså så lige nu her, så vil jeg få fat i en god kylling og nogle svampe, det er der jo i øjeblikket.
Ja.
Det er jo fantastisk med sådan en champagne der.
Og hvis man nu skulle våge så over i noget lidt rødere kød, hvad ville du så, kunne det være en 100% Pinot Noir rosé, ja, for eksempel?
Ja, men så er det sådan noget, altså der var en...
Lomprie har lavet sådan en, kan
jeg. Jamen, vi havde en, altså nogle af krux, altså nu bliver det jo dyrt og sådan noget, men det er jo også lidt ekstremt med rødt kød, og altså krux 89 på Magnum.
Den som man jo alle har i køkkenet.
Den har vi drukket til, på Noma, til muskusokse, dengang jeg havde det, og til, kan jeg huske, Darnetera. Til kronhjort, ikke? Og det er jo ligesom noget,
ja,
det mere
mørke tunge, ja.
Og tunge kød. Det kunne den simpelthen klare, den kunne ligesom klare lidt af hvert.
Hold da op.
Så det er også meget at gøre med overgangen og sådan noget. Men det der med, fordi du også spurgt om hvad der så ikke går. Og der,
ja, med misforståelser, altså hvad?
Der vil jeg nødt til at sige, at i min verden, selvom det nok er det er en af de mest kendte pairings, der overhovedet eksisterer, det er jo ligesom, det er østers og champagne, ikke?
Ja.
Jeg kan bare ikke få det til at spille. Altså jeg synes simpelthen, at de der østers ødelægger champagnesmagen, fordi at østers, der er nogen, der siger, at det smager ikke noget, men det gør det jo. Det hænger jo virkelig lang tid i munden, den der smag af, ja. Østers. Det der meget jode. Jeg kan rigtig godt lide det, men det er voldsomt, og det trumler altid champagne med. Så jeg plejer at sige, at østers kan godt i champagne, for østers vil godt have noget syre til det hjælper ligesom på
ja.
For østersen til at glide ned eller sådan, det, fordi de mangler noget syre, ikke? Men champagne kan ikke så godt lide østers, fordi den bliver trummet ned af det. Og jeg prøver det jævnligt og sådan noget. Det, hvis man endelig ved det, så skal man, synes jeg, altså lade østers indgå i en ret. Altså
ja.
Så sådan laver en vinaigrette, altså sådan hakker det fint for eksempel.
Ja.
Og med lidt løg og så videre, så bruger det som en slags dressing til et eller andet,
ja.
Så kan det gå, eller hvis du blender det i en sovs eller sådan noget, så østersen ikke bliver så ekstremt dominerende, så kan det lige gå ind, men ellers så må jeg indrømme, at jeg har aldrig fået det til at spille. Jeg ved, at folk bliver ved med det, og serverer det.
Jeg tror, det er fordi, at det gør man bare. Altså, det, er vi vild, lidt vildledt i det her?
Det, altså, ifølge mine smagsløg, ja. Altså, det er simpelthen så stærk en tradition. Altså, det er ligesom i Frankrig, bliver det ved med at servere tør champagne til desserten. Og det er jo helt forfærdeligt. Det er endnu mere forfærdeligt. Men de bliver ved med at gøre det. Og det er jo nok, fordi det har hængt ved for den der gang, hvor champagne var sød og sådan noget. Og så er det en tradition. Det er jo ligesom, at folk serverer and eller flæskesteg til jul, altså folk
i Danmark. Fordi det gør man.
Altså, altså det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er det, folk bedst kan lide eller noget. Altså det er jo...
Det er traditioner.
Det er traditioner. Noget andet, som jeg synes, vi skal forbi.
Ja, endelig.
Serveringstemperaturen, den glemte vi.
Ja.
Også fordi, at specielt når vi har den her type, som vi har her, ikke? Der ville det simpelthen, altså hvis den var alt for kold, nu tog jeg den ud af køleskabet, da jeg tog hjemmefra, og det passer jo egentlig ret perfekt med det, den er nået til her. Ikke?
Så en halv time inden?
Ja, altså det, fordi 5 grader, som der er i mit køleskab, det er simpelthen for lavt. Ikke? Altså hvis du under 8 grader, så kan du ikke smage noget. Men champagne skal på den anden side også være kold, synes jeg, især når man starter med den. Ikke?
Ja.
Så jeg synes... Og der er meget forskel, men lad os sige en standard, hvis man skulle sige en temperatur, så vil jeg nok sige 10 grader, 8-10 grader, ikke?
Ja.
Men så kan man så sige, igen de her store huse, standardkuverer, som har en del sukker, de lever bedst på deres friskhed, plus at de skal være lidt køligere, for at sukkeren ikke virker alt for kvalm, så de kan måske serveres ved 8 grader, og måske sådan en som denne her, som er mørkere i det og har fået det her træ, den skal helst lande på 12 grader, før den ligesom træder karakter. Ikke? Altså sådan nogle fadgærede champagne som det her, kan jeg holde ud at drikke op til 15-16 grader i temperatur.
Ja.
Hvorimod at tager du igen den der sødere, mere basis champagne der, jamen, altså, så har jeg ligesom noteret mig allerede ved 13 grader, så bliver den for mig udrikkelig. Så man skal også ligesom tænke lidt på, hvad er det for en type champagne, man har med at gøre. Blanc de Blanc skal også serveres køligere i min verden, end en ren Pinot Noir, altså Blanc de Noir.
Ja.
Så sådan nogle, altså, jo mere sådan robuste, og sådan, så de bliver sådan denne her, ikke? Jo mere til den lune side skal de være.
Jo, og det er jo ret væsentligt at få med, fordi der er jo nok ret mange, der tager deres champagne direkte ud af køleskabet og op, og så får man, som du kommer ind på, ikke den fulde oplevelse. Men jeg ved også, til tiden, når du er ude at smage, så har du et termometer med, der kan måle uden på flasken.
Ja, men for det meste, men sådan en beamer, men jeg gør det for det meste, når det bliver skænket op i glasset, og det gør jeg jo, fordi jeg tit diskuterer med sommelieren, for han siger, jamen der er, jamen, det står i vores skab derude, og der er for eksempel der rødvinen, som det tit er den, I siger frem. Så siger han, jamen der er 16 grader, og så er det meget godt lige at stikke termometer ned, ikke? Af hvad enten det er tråd, altså i sådan en beam, altså sådan en, hvad hedder det, infrarød, eller om det. Og så ligesom
og der kan være store forskelle?
Jamen så er der 21 grader, ikke? Altså det kan jeg brokker mig ikke, hvis jeg har bedt om at få den til 16, og den er 17, men det er mere det der med, altså, når den serveres 5 grader for varm. Altså, og der havde jeg faktisk, jeg var lige anmeldt den restaurant, jeg lige netop har anmeldt af avisen i dag, den uden for Malmø.
Ja,
der startede,
hvor de var meget glad for brune smør.
Ja, det er rigtigt. Og de havde en champagne, som mindede meget stil om den her, en der hedder Charles Dufour, sådan ligesom samme generation, samme stil champagne.
Ja.
Og den havde de altså på isspand, altså med vand og masser af isklumper og sådan noget, så den har været under 5 grader. Så vi kunne simpelthen ikke smage den. Så det første glat, altså så er jeg nødt til at sige, jamen altså kan vi gøre et eller andet her, ikke? Vi kunne simpelthen ikke smage den, og det er en af mine yndlingschampagne, altså det ærgede mig enormt meget. Og så er det klart, nå, jamen, det var også en lidt moden dame der var op, og så fik hun den op, og så videre. Så fik vi så et glas mere, det var selvfølgelig meget godt, men det var sådan set spildt, det der første glas. Vi kunne intet smage, jo.
Ja, det var ærgerligt. Det er så taget ad notam. Søren, vi kan blive ved, og vi kan blive ved, også med at smage. Nu har vi været modholdende. Men i nær fremtid, hvad ser du frem til at skulle nyde?
Jamen, næste uge er jeg inviteret til den årlige top 20-smagning i champagne, og det er så ligesom blevet her i København. Ja. Og det er så 2002-årgangen, og det er jo det er 15 år, kan man sige, hvorfor vente så længe. Jamen, det er, fordi nu endelig er Krux top-cuvée, som hedder Clos d'Ambonnet, kommet. Det er meget bekendt verdens dyreste champagne, og den kommer 25.000. Så det er ikke ligefrem hver dag, jeg smager den. Jeg smager den faktisk ikke engang, når jeg besøger Krukus, og 2002'eren har jeg endnu ikke smagt, så det glæder mig til.
Det er lige om hjørnet. Og din bog, den er aktuel lige nu. Jeg smider et link ind til en side, eller så kan man bare google. Den hedder Søren Frank, og så Champagne. Ganske lige ud af landvej. Tak fordi du kiggede forbi, Søren. Ja. Og tak for nyttig viden, og ikke mindst et lille herligt glas. Ja.